valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pradhje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kreu i Ulexit, Ivde Kermabo, po qëndron në Kosovë, pritet të diskutojë dhe vonesat në vendosjen e misionit evropian. Zhvillimi ekonomik i Kosovës kushtëzohet nga antarësimi në Kombet e Bashkuara, por interesi i biznesit ndërkombëtar është i madh, tha për Radion Evropa e Lirë Jean-Paul Carderon nga forumi i Kras Montanës. Qeveria po punon në drejtimin e gabuar, derisa mungesa e një plani për veriun po e dëmton Kosovën, thot i ftuari një sotëm antari i Parlamentit Kosovës, Ardian Gjini. Presidenti Amerikan kërkon nga vendet arabe të përballen me Hamasin dhe rrezikun që paraqet Irani. Organizatat humanitare japin alarmin, fëmijët në Birmani rrezikojnë të vdesin nga uria. Kalon të 32.000 numri viktimave nga tërmeti në Kin, 200.000 të tjerë të plagosur nga vala e dytë e tërmeteve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Sharm el-Sheikh, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka bërë thirrje udhëheqësve të lindjes së mesme që të hedhin bazat për paqe rajonale në të ardhmen përmes shtrirjes së lirive politike dhe ekonomike në shoqëritë e tyre.
Taking your place as a center of progress and achievement requires.
Për të marrë vendet tuaja në qendër të përparimit dhe arritjeve duhet të zgjeroni për masat e lirisë. Zgjerimi dhe forcimi i lirisë është jetik për të shndruar pasurimin e përkohshëm në përparim të përhershëm, tha Bush në fjalimin e tij në forumin ekonomik për lindjen e mesme që po mbahet në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Ai kërkoi nga drejtuesit e vendeve të lindjes së mesme që të përballen me organizatën terroriste të Hamasit dhe që Irani e Siria të ndalin mbështetjen për terrorizmin. Teheran, organizata e të drejtave të njeriut që drejtohet nga avokate iraniane Shirin Ebadi ka tërhequr vërejtjen për shkeljet sistematike të drejtave të njeriut në Iran. Raporti vjetor i organizatës që drejtohet nga Ebadi, fituese të çmimit Nobel për paqe, kritikon qeverinë për keqtrajtimin që i bën disidentëve, gazetarëve, aktivistëve studentor, sindikalistëve dhe grave. Yangon, organizatat humanitare thonë se mira fëmijë në Birmani po përballen me urinë pasi ata po marrin me vonesë ndihmat humanitare.
We believe that however many people are affected.
Ne besojmë se pavarësisht sa njerëz janë prekur nga cikloni, 40% e të prekurve janë fëmijë. Për momentin llogarisim se 30.000 fëmijë janë të keq ushqyer, tha Amanda Weisbaum nga Save Children për Radio Evropa e Lirë. I dërguari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara ka arritur në Birmani, ku do tentojë të bëjë presion te regjimi ushtarak në Birmani për të garantuar më shumë qasje të punëtorëve humanitar për të mbijetuar, ndihmuar të mbijetuarit e ciklonit. John Holmes do të japë në Birmani letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, drejtuar liderit vendas i cili ka refuzuar kërkesën e banit për bisedime. Birmania ka njoftuar se rreth 78.000 njerëz kanë vdekur dhe 56.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur nga cikloni që goditi vendin në fillim të këtij muaji. Pekin, zyrtarët kinez kanë njoftuar se numri të vdekurve nga tërmeti ka arritur në mbi 32.000. Agjencia shtetërore e lajmeve njoftoi se numri të plagosurve është 220.000, derisa 10.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Tërmeti i fuqishëm goditi të shtunën e kaluar Kinën. Sot në Pekin kanë mbritur dy aeroplan amerikan me ndihmë humanitare për të mbijetuarit. Bagdad, forcat irakiane kanë arrestuar më shumë se 1.000 militant në Mosul. Kryeministri Nuri al-Maliki është kthyer në Bagdad pas mbikëqyrjes së operacionit të forcave irakiane në Mosul dhe pjesë të tjera të vendit. Maliki ka ofruar amnisti për luftëtarët në Mosul, të cilët kanë 10 ditë kohë për të dorëzuar armët. Boston, senatori amerikan Edward Kennedy është shtruar në spital pas problemeve shëndetësore. Senatori demokrat do të bëjë një seri analizash në spitalin e Massachusettsit për të diagnostikuar shkaktarët e sëmundjes. 70-vjeçari Kennedy është vëllai i ish-presidentit amerikan John Kennedy. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefi i Ulexit, Ivde Kermabo, do të qëndrojë në Kosovë për 3 ditë me radhë, në mënyrë që t'i njoftojë autoritetet vendase për vonesën dhe zhvillimet e mëtejme të misionit e Ulex. Nga ana tjetër, analistët politikë kosovar thonë se vonesa e funksionimit e Ulexit do të paraqesë probleme jo të vogla sa i përket kompetencave pas 15 qershorit. Në vazhdim të ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushefsi.
Shefi i Ulexit, Ivde Kermavok, arritur sot në Kosovë ku gjatë qëndrimit të tij tregtor, ai do t'i njoftojë autoritetet kosovare për vonesën e instalimit të misionit të Ulexit në Kosovë, sikur që ishte paralajmëruar se do të bëhet me 15 qershor. Këtë vizitë e ka paralajmëruar dhe Kristina Hëroc nga zyra për informime e Ulexit.
This visit will provide an opportunity to discuss the latest developments in Kosovo.
Vizita e zotit de Kermabo do t'i sigurojë një mundësi për t'i diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për t'u koordinuar me homologët e tij të institucioneve në Kosovë, tha zonja Hëroc. Hëroc ka përtetitur se shefi i misionit e Ulexit de Kermabo do të merr pjesë sot në fushatën EA në Evropë, e cila sot do të zhvillohet në qytetin e Klinës. Ndryshe për shtyrjen e fillimit të punës së misionit të Ulexit, që ishte paraprakt të fillojë me 15 qershor, zonja Hëroc thotë se fillimi i punës i këtij misioni në këtë datë do të jetë i vështirë për shkak të disa problemeve në terren.
Obviously, full operational deployment on 15 June could be difficult due to the situation on the ground, but we are nevertheless optimistic.
Shpërndarja e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë e Ulex nga 15 qershori do të ketë vështirësi për shkak të situatave në terren. Por ne jemi optimist që misioni do të vazhdojë të ndërtohet. Është shumë e rëndësishme të fillojë misioni dhe puna në kushte sa më të mira. Ne për momentin kërkojmë mënyra sa më të mira për të zbatuar qëllimet tona që nënkupton logjistikën dhe afatet kohore, dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me të gjithë faktorët që veprojnë në Kosovë, shprehur zonja Hëroc. Në anën tjetër, analisti për çështje politike Driton Lajçi konsideron se vonesa e fillimit të punës së EU-Lexit në Kosovë ndodh për shkak se anëtarët e Këshillit të Sigurimit nuk kanë një konsenzus për mënyrën se si duhet të veprohet tash në Kosovë.
Të ajo e cila është para pa, organi kompetent i cili vendos për ndryshimin, largimin, zoblimin e misionit komutuar në Kosovë është Këshilli i Sigurimit. Dhe asnjë organ tjetër, qoftë BE-ja apo Qeveria e Kosovës, nuk ka autoritet, nuk ka kompetencë që të marrë ndonjë vendim tjetër. Prandaj kjo shtyhet për shkak se nuk ka konsenzus në mes të anëtarëve të përhershëm Këshillit të Sigurimit për mënyrën se si ti qasim Kosovës në vazhdim.
Për zotin Lajçi, krijimi i kësaj situate tash në Kosovë do të paraqes problem në rrafshin e kompetencave edhe pas 15 qershorit, duke mos u sqaruar se deri në çfarë pike do ta kenë autoritetin institucionet e Kosovës. Zoti Lajçi mendon se mënyra më e mire veprimit të institucioneve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian do të ishte anashkalimi i misionit të Kombeve të Bashkuara.
Ndoshta do të ishte ide e mirë që qeveria e Kosovës të veprojë dhe bashkë me Bashkimin Evropian të veprojnë sipas fuqive të mëdha dhe pjesës më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian që ta anashkalojnë misionin në Kombeve të Bashkuara, ashtu siç bën amerikanët, anglezët, francezët, italianët, gjermanët, e cilët e anashkaluan Këshillin e Sigurimit.
Mirpo, si mundësi e vendosjes së misionit të Ulexit është thënë të jetë vendosja e tij për disa vende të banuara me shqiptar, ndërsa UNMIK-u të vazhdojë të qëndrojë edhe më tej në pjesë të banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është treg interesant për mosantarësimin në Kombet e Bashkuara, kufizon mundësit për zhvillimin ekonomik, tha për Radion Evropa e Lirë Jean-Paul Carteron, kreu i forumit ndërkombëtar ekonomik të Transmontanës, i cili aktualisht po zhvillohet në Tiranë. Më gjerësisht nga kryeqyteti shqiptar kemi raportin e Suela Mustas.
Kryetari i forumit të Transmontanës Jean-Paul Carteron ka deklaruar se stabiliteti i Serbisë kushtozon zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe të mëtejshëm të rajonit. Për Radion Europa e Lirë, zoti Carteron tha se problemi kyç për investimet e fuqishme të organizatave ndërkombëtare dhe bizneseve të mëdha në Kosovë është stabiliteti i Serbisë.
The only problem which remains is the stability of Serbia. My board is convinced that as long as Mladic and Karadzic will not be arrested, the stability in the region will be threatened.
Problemi vetëm i cili mbetet është stabiliteti Serbisë. Bordi i Krasmontanës mendon se përsa kohë dy kriminalët e luftës Mladic dhe Karadzic nuk arrestohen, stabiliteti i rajonit mbetet i dobësuar. Arrestimi i kriminalëve serb të luftës, të cilët janë në mbrojtje të strukturave, mbetet një pikë kyç për gjendjen e stabilitetit dhe zhvillimit të rajonit, tha kryetari i forumit të Krasmontanës. Duke folur për zhvillimin ekonomik të Kosovës, zoti Calderon tha se ky proces mbetet ende i kushtëzuar derisa Kosova të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, si dhe organizatave ndërkombëtare të OKB-s. Megjithatë, tha zoti Calderon, ne jemi të interesuar të sillim sa më shumë dhe sa më parë kompani të mëdha biznesi, të cilët janë të interesuar të investojnë në Kosovë.
Kosovo is a very interesting market and a lot of people are looking to this country.
Kosova përbën një treg interesant dhe shumë njerëz po kërkojnë të arrijnë. Kam patur rast të takoj kryeministin Thaçi dhe kemi biseduar për të krijuar sa më shpejt kushtet për të organizuar forumin e Krasmontanës në Kosovë, deklaroi kryetari Karteron. Ndërkohë, zëvendës ministri i ekonomisë së Shqipërisë Neritana Alibali tha se Shqipëria dhe Kosova po ngrenë një strategji të përbashkët për zhvillimin energjetik mes dy vendeve. Aktualisht, mes Shqipërisë dhe Kosovës është një linjë e përbashkët interkonjuksioni energjetik prej 150 kV-sh.
Shqipëria është shumë e pasur me burime hidrike për prodhimin e energjisë elektrike, ndërkohë që Kosova është shumë e pasur me linjite për prodhimin e energjisë termo. Shqipëria është e interesuar për ndërtimin e termocentralit 2400 MW që shpreson të ndërtohet në Kosovë me linjite. Ne shpresojmë të bëhemi pjesë e këtij projekti nëse do të shohim që do të jetë mundur dhe ne mendojmë që duke krijuar një sistem të tillë të unifikuar, jo vetëm të plotësojmë nevojat në dy vendet tona, por do kemi mundësi të krijojmë dhe rezerva për të bërë eksportimin e energjisë elektrike.
Gjatë forumit të Krasmontanës të mbajtur në Tiranë, një nga temat kryesore të diskutimeve ishte bashkëpunimi ekonomik Shqipëri-Kosovë si një nga drejtimet kyç të zhvillimit të rajonit. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Kalëm në të tjera zhvillime, në ndryshimin e politikës si jashtë me Rusën dhe çështjes Kosovës mund të luajnë rol marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht raportet Rusi-Bashkimi Evropian. Kështu thot për programin ton Jonathan Tenenbaum, këshilltar shkencor i Institutit Schiller. Në një bisedë me korrespondentën ton Albana Isufi, Tenenbaum është shpreur optimist se perceptimet negative ndaj çështjes së Kosovës, që aktualisht mbi zotërojnë në Rusi, do të ndryshojnë me kohë.
Qëndrimi rus ndaj pavarësisë së Kosovës, sipas Jonathan Tenenbaum, varet shumë nga kahjet që do të marrin marrëdhëniet ndërkombëtare. Tenenbaum, njohës i mirë i politikës së jashtme ruse, mendon se ashtu siç do të jenë raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë apo Bashkimit Evropian dhe Rusisë, ngjashëm do të mund të ndryshojë politika ruse kashi Kosovës.
Well, I think it's necessary to look at the Russian foreign policy in a global context. I as an American citizen, but I've been dealing with Russia for a very long time.
Politika jashtme ruse duhet shikuar në aspektin global. Unë si qytetar amerikan, por që jam marrë me Rusinë për një kohë shumë të gjatë, kam mësuar dhe jam munduar që ta shoh botën përmes syve të politikës së jashtme ruse, sepse Rusia është një shtet i madh dhe shtet me përvojë specifike historike dhe mënyra se si i shohin ata këto lloj çështje varet shumë nga historia dhe situata aktuale e Rusisë. Kështu që nuk është rëndësishme në mënyrë specifike çështja e Kosovës, por të rëndësishme janë raportet Shtetet e Bashkuara Rusi dhe Rusi Bashkim Evropian, thotë Tenenbaum nga Instituti Ndërkombëtar i Shillerit. Ai mendon se qëndrimi kundërshtues i Rusisë kashi pavarësisë së Kosovës ka të bëjë me një mospajtim që rusët kanë me atë që e përkra bota perëndimore.
There was a great transformation from the Soviet Union to Russia. Russia from its own standpoint made enormous concessions, let's say, or changed its attitude.
Ka pasur një ndryshim substancial nga Bashkimi Sovjetik dhe koha kur përfundoi lufta e ftohtë dhe tani rusët ndjehen shumë të zhgënjur nga mënyra se si janë trajtuar dhe nga zgjerimi i NATO-s, nga zgjerimi i ndikimit në Azinë Qendrore, nga historia e konfliktit të Çeçenisë dhe ata janë të shqetësuar se ku po çon e tërë kjo. Po ashtu i pa manifestimet që u bën në Moskë, ku për herë të parë që nga viti 99 u ekspozuan pajisjet e rënda ushtarake. Është një kujtes nga lufta e dytë botërore, e cila mandej ndikon edhe në qëndrimin ndaj Ballkanit, ndaj Serbisë. Shprehet profesori amerikan Tenenbaum për të shtuar se qëndrimi rus ndaj Kosovës duhet shikuar në aspektin global.
So, I think myself that the question of Russia's attitude toward the Kosovo question.
Unë mendoj se çështja e qëndrimit rus ndaj Kosovës është në funksion të marrëdhënieve ndërkombëtare, se çfarë modeli botës është duke u krijuar. Natyrisht se në këtë pjesë të botës me këtë histori të komplikuar, është më rëndësishme që të theksohet bashkëpunimi ekonomik, arsimimi dhe të tregohet se nuk do të shpërfaqen këto lloj konfliktesh ndëretnike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në Rusi perceptimet për pavarësinë e Kosovës janë shumë negative. Por kjo nuk nënkupton se këto nuk mund të ndryshohen. Ideja se Rusia është fuqi e madhe nuk ka shumë rëndësi për Kosovën, por më rëndësi është se në çfarë bote jemi duke hyrë. A është Rusia nën atak apo Rusia po bëhet aktori vërtet i ndërtimit të një bote pozitive, thot Tenenbaum. Rusia është një nga kundështarët më të ashpra të pavarësisë së Kosovës, të cilën gjë e ka dëshmuar edhe në negociatat që u bën në Këshillin e Sigurimit, në të cilat nuk lejoi miratimin e planit të Atisarit. Javën që po lën pas, shefat e diplomacive të Rusisë, Kinës dhe Indisë kanë propozuar bisedime shtesë për Kosovën, ide kjo që është hedhur poshtë menjëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës po punon në drejtim të gabuar dhe se nga totali punës së saj vetëm 10% mund të thuhet se po angazhohet në çështjet që kanë të bëjnë me planin e Atisarit. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë intervistë Gjini flet dhe në lidhje me çështjen e diskutueshme të largimit të urmikut nga Kosova, si dhe aspektet e lobimit dhe njohjes së Kosovës si shtet. Intervistën me Ardian Gjinin e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Gjini, këto ditë po zhvillohen debate lidhur me atë se çfarë roli do të ketë urmiku pas 15 qershorit kur do të hyjë në fuqi kushtetuta. Andaj në këtë aspekt sa konsideroni se do të ishte pengesë për funksionimin e institucioneve të Kosovës si shtet, nëse do të kishte një duplifikim, nëse mund ta quajmë ashtu, të misioneve ndërkombëtare?
Do të thotë urmiku është në Kosovë që 9 vite. Mund të themi se deri më tash e ka kryer me sukses konsiderueshëm misionin e vet. Ka pas tmeta, ka pas vërejtje, siç ka tmeta dhe vërejtje gjitha institucionet, mund të them unë. Mirë po, nëse do t'i bëhet një analizë mas shumë viteve, do të shihet se prap ka pas efekte pozitive të unikut në Kosovë. Sidoqoftë, mendoj se tani ka ardhur koha që unikut shkojë. Kjo ka qenë një pajtueshmëri jona gjatë bisedimeve, cilat janë zhvilluar vjen edhe më vonë, parashihet me planin Ahtisarit. Dhe mendoj se do të jetë një komplikim i situatës më të tjeshme, komplikim i punës së ICO-s dhe ULEX-it, por po ashtu do të jetë komplikim i punës së institucioneve të Kosovës, nëse do të kemi një mori institucionesh tani të cilave nuk ju dihet mandati i vërtet. Në anën tjetër, do të dihet që prezenca unikut do të jetë më tepër një kompromis i cili vetëm sa do të komplikojë gjërat, më tutje nuk do të zgjidhë.
Shefat e diplomacive nga Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar këto ditë që të rifilloj procesin negociatave për statusin e Kosovës. Andaj, si shen ju kërkesat e tila?
Unë mendoj se ka qëndosh që gjitha vendet të kyqen gjatë kohës kër janë zhvilluar bisedimet për Kosovën. Mendoj se Kosova e ka shpallur pavarësinë e vetë, ajo pavarësi është njohur nga një numër i konsiderueshëm i vendeve, nuk mendoj se është e revokueshme dhe nuk mendoj se kanë mbetur aspekte cilat do të mund negociohen me Serbinë përpos se njohjes ndërsjell, cilat biseda mund të fillonin kur shfaqet interesimi ndërsjell për njohje.
Zoti Gjini, nëse mund të kthehemi tani edhe aspekteve të brendshme politike, si subjekt opozitar sa konsideroni se Kosova, qeveria aktuale kanë bërë në shërbim të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës?
Për qenë ashtu i saktë dhe korrekt, më duhet të them se ende Kosova nuk i ka gjitha mundësitë që ta fillojë lobimin. Mirë po, po ashtu duhet të them se ato që i ka nuk po shfrytëzohen deri në maksimum. Mendoj se kemi një fillim tani të ministrit të dezignuar, zotit Hyseni, që të bëjë diçka në këtë drejtim. Mirë po, deri më tani për këta 3 muaj mendoj se nuk ka pas agilitet, nuk ka pas një plan dhe nuk ka pas një insistim që të bashkërendohen punë dhe të punohet më tepër. Sidoqoftë, presim që në ditët dhe muaj që vinë, edhe në konstituimin e Ministrisë Punëve të Jashtme, bëhet pak më tepër.
Ka munguar edhe njohja nga vendet fqinje, andaj a jeni të gatshëm si subjekt opozitar që të ndihmoni qeverinë në këtë aspekt?
Absolutisht, e kemi shprehë edhe më përpara se ne në cilin do variantë, cila do të jetë e mundshme, do të ofrojmë veten, do të ofrojmë edhe subjektin, edhe se cilin prej nesh veç që të ndikojmë pozitivisht në njohjen ndërkombëtare të Kosovës, sidomos prej vendeve fqinje, është tetë rëndësishme. Kemi Maqedoninë, për shembull, ta marrim, kemi Malin e Zi. Mendoj se ka pas mesazhe të cilat ka qenë gati determinuar që do të interpretohen gabimisht, mesazhe të cilat kanë shkuar prej Kosovës për Maqedoninë. E kemi tërheq vërejtjen ku vend për ato mesazhe. Mendoj se prapë do të ndodhë shpejt për shkak se marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk para determinohen prej disa njerëzve, mirë patojnë marrëdhënien mes dy popujve, edhe në atë drejtim do të zhvillohen.
Partia juaj ka shprehur vërejtje edhe në lidhje me qasjen që ka qeveria në veriun e Kosovës dhe integrimin e komuniteteve. Sa konsideroni se është bërë në këtë fushë për integrimin e pakicës serbe dhe çështjes së Mitrovicës dhe veriut në përgjithësi, dhe ka mund të bëhet më tepër prej 17 shkurtit të këndej?
Ne kemi të qartë se gjërat nuk janë të lehta. Ne kemi të qartë se situata në veri të Kosovës është e komplikuar. E kemi të qartë se shumë institucione dhe vende ndërkombëtare janë të involvuara po ashtu dhe kanë rol në atë zgjidhje, por prapë duhet të them sidoqoftë, do të kishte qenë mirë për Kosovën dhe për gjithë ne që qeveria të paktën ta kishte pasë një plan, të paktën të kishte synu. Ne e dim që askush nuk mund tjetë perfekt ose i përsosur, mirë por nëse nuk synojmë ka puna, nuk do të arrim të jemi as mesatar.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që vitin e ardhshëm të mbahen zgjedhjet, fillimisht ato parlamentare dhe më pas edhe në nivel në komunave. Çka nëse pozita shfrytëzon shumicën dhe nuk e përfill kërkesat e opozitës?
Mendoj se po vjen një kohë kur njerëzit cilët do të jenë të kyçur në marrjen e vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve do ta shohin si prioritet të shpejt, jo vetëm për shkak të implementimit të planit aktisor, i cili është shumë i sakt në këtë drejtim, mirë po edhe pse qeverisja aktuale po ofron shumë argumente që sa më shpejt në Kosovë duhet marrë zgjedhjet. Kemi pas sot mbylljet e debatit në Kuvend të Kosovës, kemi një manipulim të madh medial i cili i bëhet Kosovës dhe mendojmë se nuk mund të vazhdohet kësaj.
Keni vërejtje në qeverinë e Kosovës në punën e saj, parashihet që të zbatohet edhe pakuja e Tisarit, atëherë sa konsiderojnë se Kosova mund të ketë sukses me një qeverisje të tillë siç po prezantoni?
Mendoj se ne e kemi dhënë mendimin tonë sa i përket planit Tisari, ne do ta mbështesim implementimin e plot të planit Tisari, kemi marrë vetë pjesë në atë kohë kur është vendosur. Nuk do të jemi opozitë qeverisë në aspektin e implementimit të planit aktisor. Sidoqoftë, plani aktisor dhe implementimi i planit aktisor, nëse e shihni totalin e qeverisjes në Kosovë, nuk përbën as 10% asaj me çka merret qeveria. Plani aktisor është kompleks, mirë po ka shumë çështje në Kosovë. Ka shumë çështje, shumë tema të qeverisjes, cilave po ashtu duhet t'ju kushtohet vëmendje e madhe dhe ne mendojmë se po punohet në drejtim të gabuar.
Do të bisedojmë me Ardian Gjilin, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në Kosovë ka korrupsion në shumë segmente të jetës, thonë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë qytetarët. Ata shtojnë se korrupsioni po ndikon në përditshmërinë e tyre, ndërkohë që theksojnë se institucionet kosovare nuk kanë bërë sa duhet për ta luftuar këtë dukuri. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Edhe pse drejtuesit e institucioneve të Kosovës në vazhdimsi kanë deklaruar se do ta luftojnë korrupsionin, qytetarët shprehin bindjen dhe dyshimet e tyre se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente në përmasa të mëdha në mjaft segmente të jetës në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se simptomat dhe efektet e korrupsionit reflektojnë edhe pse rallëherë të korruptuarit arrijnë paradrejtësisë. Kaspiot Pacolli shpreh bindjen se korrupsion ka edhe në institucionet publike.
Për mendimin tim, korrupsion në Kosovë ka simptomat, po vremra, shisone, po për shembull, shëndetësi, po edhe këto të nderët normal, keq përdoren.
Gjashëm thotë edhe Faton Babiçi.
Ka korrupsion është vërtetë që ka, zakonisht ka në për punë të shtetit, për shembull, nëse më shumë të kështu edhe në institucionet zyrtare ka korrupsione, zakonisht ata që korruptohen kallaj.
Enver Thaçi thotë se dukuria e korrupsionit është prezente në çdo segment. Si pas ti, kjo dukuri ka qenë prezente edhe në organizatën ku ai ka punuar.
Ka bëllë, si do mësë në organizatën të në të gërmisë, ma dhe, u shqitë për me në gjithon shqitore, si në shpërdohë paret, të të janë paret në akumë, për në tërët, si në rrugëve, efektet e korruptionit janë. Edhe kanë këtu, shkofshën post, shkofshën kek, ashtu, zdo organizatë, zdo firmë ka, korruption për i përmet madhe, komunë, shkofshën, sa dokument i për, do me një pa dhe dhonë, dek.
Sheremet e Lezi thot se dukuria e korrupcionit është bërë halë për të gjithë kosovarët.
Ku të fërët e gjithë, që ka dhët me posë gjithë ka së kështu, ku ka tim, ka dhe flok, ashtu me ndrejsh, që pa dhonë pak rëshve që shkëllin të na, thjesht edhe unë zërë me ndrejsh punë, dhët me dhonë për ndryshë, dhët me pritë shumë. Për të kë, thujen, për ma shumë edhe në kekë, se nuk ka njeri që nuk e shprejsh që ta.
Ndërkaq, Shqipërim Hasanaj tekson.
Mendoj që korrupsion ekziston në Kosovë, në për fakultete për shembull, anaj të regjistrimi studentat, që dikush po regjistrohet pa dije diçka, dikush po regjistrohet me pore edhe ata që po din që s'po kanë qa me dhonë po mesin.
Të njëjtit qytetarë thonë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaft për ta luftuar dukurinë e korrupsionit.
Për mendimin tim nuk është do. Populli ka fojën kryesor me Armenia, për mendimin tim. Se nuk del, nuk ka zonë, ose nuk ka gozën. Kem severin, parlamentar, kem ku mua në ku. Po, janë të korruptum, mas pori, pikës pori ata vetë, dhe atër ata nuk kanë bërë zhë për me luftu.
Jo, duhet bëhet më tepër për shkak të luftës kundër korrupcionit. Institucionet duhet më marr masë vetë. Edhe qytetarët duhet më bashkëpunojnë me institucionet qeveritare. Sa më shumë që të bashkëpunojnë, aq më pak do të ketë korrupcione.
Na jemi të luftu më asë, po, së më marrim vesh, po të java këta, lider të unë t'i kanë pojnë. Jem të mshirë, të kesë përderim të i pikëpunit, veç i shala blokuat, bëhet që ka ma pjerë, se njëherë katastrofë është.
duhet më shumë edhe janë dhe dishëm këtë dhëtë më bon, për që zbon dusi tjera qeveri shkojeja si adem pjecë kamë rafjore dhëtë më bon më shumë, nuk jam i aftë i alëshevend që të rrugë dhëtë më ecë.
Në fakt nuk është bërë shumë, kam ujtë më bërë më shumë, kam ujtë më bërë prej qeverisë Kosovës, si kur tishtë në të hesë si duhet, edhe si ajon, të atë nivel si duhet, i shkonë më mirë, edhe kishë më bërë më shumë. Po edhe qytetarë një parë mënyre kontribuojnë këtë dukuri negative, do të vedjesohën edhe qytetarët që ta luftojnë këtë dukuri së bashku.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronikë nga Maqedonia, ku biznesmenët shqiptar kërkojnë nga dy partitë kryesore shqiptare që zhvillimi ekonomik të jetë ndër kushtet për pjesëmarrjen e partive në qeveri. BDI-ja gjatë fushatës zgjedhore theksoi se gjatë 4 viteve të ardhshme do të angazhohet për investime në vlerë prej 2 miliard dollarësh, si dhe për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike të Pologut. Ndërsa Nezhbi Veseli nga PDSH-ja tha se partia e tij premton zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit. Ka shkupi raporton Sefer Tahiri.
Komuniteti shqiptar i biznesit kërkoi nga dy partitë politike më të mëdha, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, që realizimi platformave të tyre ekonomike të jetë njëri ndër kushtet për pjesëmarrjen e tyre në pushtetin ekzekutiv. Antari Këshillit Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Hasbin Uredini, theksoi se realizimi i kësaj kërkese do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të shqiptarëve.
Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore kërkoi dhe kërkon prej subjekteve politike pretendente për pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme që ta kushtojnë participimin e vet në qeverinë e ardhshme me platformën e hartuar ekonomike për zhvillimet e vendbanimeve shqiptare, në mënyrë jashtëzakonisht të elaboruar të jenë ato platforma për cilave dhe të tërhiqen investime kapitale për shtetit në vendbanimet shqiptare.
Ndërsa antari kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Agron Buxhaku, deklaroi se partia e tij do të angazhohet për rritjen e nivelit të investimeve të huaja në vlerë prej 2 miliard dollar dhe për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike të Pologut.
Me hirjen në NATO, që ne shpesojmë që të ndodhë shpejti, edhe me stabilizimin e situatës rajonale pas pavarësimit Kosovës, me krijimin e kushteve më të mira për investuesit, heqjen e pengesave administrative, burokratike, edhe të tjerave, është shumë real, që do thotë edhe 1 miliard e 600 milionë euro.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në platformën e saj premton zhvillim ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetës së qytetarëve. Përfaqësuesi për çështje ekonomike i PDSH-s Nezhbi Veseli tha se partia e Thaçit do të angazhohet për stimulimin e biznesit në rajonet e banuara me shqiptar.
Këto dy vitet e fundit, qeveria aktuale është munduar me masat të veta, me aktivitetet, angazhimet, me stimulimet e ndryshme që në një farë mënyrë ta fut në binar të drejtë dhe të ndihmojë komunitetin të biznesit. Ne, duke u bazuar në analizat e bëra që kemi bërë gjatë këtyre viteve të fundit, edhe viteve të fundit si Komision Ekonomik, kemi konstatuar se me ndryshimin e disa parametrave do të arrijmë që të stimulojmë biznesin e vogël, por të rritim edhe numrin e të punësuarve.
Ndër prioritetet kryesore ekonomike të dy partive politike shqiptare përveç rritjes së investimeve kapitale në vendbanimet shqiptare, janë edhe përmirësimi i infrastrukturës dhe zhvillimi i bujqësisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kleu i Ulecit, Iv dhe Kërma Bob u qëndronë në Kosovë, pritet të diskutoj dhe vonesat në vendosjen e misionit evropian. Zhvillimi ekonomik i Kosovës pushtëzohet nga antarësimi në Kombet e Bashkuara, por interesi i biznesit ndërkombëtar është i madh, Jean-Paul Carderon nga forumi i Krasmontanës për Radion Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan kërkon nga vendet arabe të përballen me Hamasin dhe rrezikun që paraqet Irani. Organizatat humanitare japin alarmin, fëmijët në Birmani rrezikojnë të vdesin nga uria. Kalon 32,000 numri i viktimave nga tërmeti në Kinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.